Armo teille ja rauha, rakkaat ystävät. Aloitetaan tämä Raamatun tutkiskelu evankeliumin Johanneksen mukaan 16. luku. Ihan alusta muutama jae. Tämän minä olen teille puhunut, ette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekemänsä uhripalveluksen Jumalalle. Sen he tekevät teille, koska eivät tunne isää, eivätkä minua. Armo ja rauha lisääntyy meille Kristuksen tuntemisen kautta. Siinä on kaikki, mitä me tarvitsemme elämiseen ja jumalisuuteen, näinhän Pietari meille puhuu. Ja tämän opetuksen aiheena minulla on uskon kuuliaisuus. Ja mitä se pitää sisällä? Tässä on myöskin se, että mä haluan nyt valottaa sitä, mitä on tulossa tapahtumaan, mitä meille uskoville, mihinkä meitä johdatetaan ja mitä me joudutaan kokemaan. Mutta mä haluan tässä myöskin opetuksessa näyttää sen, että niin kuin Paavali sanoi, toinen korintolaiskirja 12.10, sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyyn, hätään, vainoihin, ahdistukseen, Kristuksen tähden, silloin kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Tämän teeman sisällä täytyy meidän ymmärtää myöskin se, että niin kuin rakkaus peittää syntien paljouden, niin ensimmäinen Johanneksen kirja 4, siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaan, jos Jumala on meitä näin rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkeensä. Tässähän puhutaan paljon uskoon tulemisesta ja siinä, kuka tulee vanhana uskoon, kuka tulee lapsena uskoon. Mä en siihen halua millään lailla puuttua. Mutta kun me mietimme roomalaiskirje 5, siinähän sanotaan, että rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ja tämä on se mittari, josta mä viimeksi puhuin, että koetelkaa itseäni, onko Kristus teissä. Jos joku luulee, että uskon tulo tapahtuu tahdon ratkaisusta, niin hän ennen pitkään huomaa sen mahdottomaksi. Mä lainan vähän Lutteria tässä, niin kun ihmisen pelastus ei tapahdu omasta tahdosta, vaan Jumalan tahdosta, Luther sanoo asian näin. Minä uskon, etten omasta järjestäni enkä voimastani voi Jeesukseen Kristukseen uskoa, enkä häneen tykönsä tulla. Vaan pyhä henki on kutsunut minut. Siis Jumala on kutsunut meidät sanansa kautta. Pyhä henki on kirkastanut meille Kristuksen tässä sanassa. Tämän päivän aiheena on siis uskon kuuliaisuus. Ja meidän täytyy käsitellä samalla tässä myöskin uskoa. Uskosta ja uskon kuuliaisuus. Miten ne liittyy toisiinsa? Roomalaiskirja 14 sanoo, sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Ja nyt mä haluan ottaa tästä pois kokonaan sen käsitteen, että se ei ole minun omaa uskoani, vaan niin kuin me ymmärrämme Raamatusta, se on Jumalan pojan uskoa. Siis sitä, jota me ei itse voida kehitellä. Me voidaan matkia tai jotain muuta, opetella ulkoa ja muuta, mutta että se kaikki perääntyy siihen, mikä paransi myöskin sen ramman miehen. Jumalan pojan usko nosti hänet, jos luet evankeliumista sen. Mutta sitten toinen teema, mikä tähän liittyy, roomalaiskirja 14.23 sanoo, sillä kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Se on aika hirveä paikka. Mä joudun täydelliseen nollapisteeseen, kun mä luin tämän. Kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Jopa mun saarnaaminen, sen opetukseni, jos ei se tapahdu uskosta, se on syntiä. Siis me emme voida tehdä ei mitään omaa ansiota tai mahdollisuutta. Pelastuksemme on yksin uskosta, sillä kaikki muu on syntiä. Tässähän on lahja vanhuskauden salaisuus. Kun Raamattu puhuu, että se on ihan selvää, että vanhuskas on elävä uskosta, sillä minkä minä nyt elän lihassa. sinellä Jumalan pojan uskossa. Siis meillä ei tässä tilanteessa ole mikään muuta kuin se Jumalan pojan usko, mistä Paavali puhuu Galatalaiskirjeessä. Jeesus, joka oli täynnä armoa ja totuutta, Johannes 14, se on Jumalan ominaisuus. Hän rakasti meitä yli kaiken, hän on rakastanut meitä ja hänen oli täynnä armoa ja totuutta. Ja tämä kaikki vaikein tilanne tässä on, jonka me joudun kohtaamaan, sinä ja minä, on totuus. Me voidaan uskotella itsemme, mutta jos siinä ei ole totuutta mukana, se on valhetta. Se ei ole silloin Jumalan pojan uskoa. Kun me tutkitaan tätä asiaa syvemmin, niin me nähdään, kuinka Jumala loi kaiken tyhjästä. Hän loi kaiken sanallaan. Johannes 1. luku 12 jae sanoo, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tämä on Jumalan työ, että me uskotaan, ottaa hänet vastaan, että se on hänen nimeensä. Tässä on se Jumalan työ, että me saadaan tämä usko. Ja 13 jae sanoo, jotka eivät ole syntyneet verestä, eikä lihan tahdosta, eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Siis tässä nähdään se alkuperä. Jumala loi tyhjästä jotain, koko maailman kaikkeuden. Ja Jumala antaa uskonsa ilman mitään meidän omaa tekoa, omaa saavutusta. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellemme ja me katselimme hänen kirkkauttansa sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Me ymmärrämme, että laki on tullut Mooseksen kautta. Ja armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Me tiedämme, tunnemme lain, älä tee sitä, älä tee tätä. Siinä on myöskin, siinä on kehotusta, siinä on varoitusta ja siinä on ohjeita. Kaikkea muuta sisältyy lakiksi. Mutta tähän tuli Kristus ja antoi meille armon, että hän täytti lain. Mutta tässä me joudumme kohtaamaan omalla kohdallamme kukin itse sen totuuden, että minä en voi pelastaa itseni millään teoilla. Niin käykäämme nyt siis tässä tilanteessa totisella sydämellä täydessä uskon varmuudessa, sydän viimottuna puhtaaksi pahasta omastunut ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Siis että me tämän, niin mitä hebrealaiskirja 10.22 sanoi tuossa, niin että tämä evankeliumi, mitä oli kirjoituksissa, evankeliumissa Jeesus kiristi lain vaatimukset täyteen mittaansa. Ja nyt kun me löydämme sen totuuden, että minä en voi täyttää sitä lakia, niin silloin me saamme kohdata, kun me huudamme häntä avuksi, niin me löydämme silloin sen rauhan sydämellemme. Evankeliumi on se, että Jeesus on täyttänyt lain. Hän on voittanut saatanan vallan. Siis evankeliumi johtaa meidät uskon kuuliaisuuteen. Roomalaiskirje alkaa Paavalin opetuksella näin, 1. luku. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettansa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa Jeesuksesta Kristuksessa meidän Herrastamme, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Siis Paavalin tehtävä ja apostolien tehtävä oli synnyttää tämä uskon kuuliaisuus, jonka Jumala on antanut meille lahjaksi uskon, jonka kautta se tulee. Että me oppisimme ymmärtämään, erottamaan sen omasta lihallisesta tahdostamme. Jeesus kiristi lain vaatimukset niin jyrkästi, että me ei pystytä niitä täyttämään. Yksi esimerkki. Jeesus sanoi, olkaa täydelliset, niin kuin minun taivaallinen isäni on täydellinen. Meistä ei kukaan pysty olemaan täydellisiä. Mutta Jeesus oli. Ja silloin se Jeesuksen suorittama työ Golgatalla luetaan meidän hyväksemme uskon kautta. Siis uskohan tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä on niin ihmeellinen asia, että tästä tekisi mieli oikein sanoa kiitos Herra. Sitten roomalaiskirje 16 jatkuu tämä sama teema. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, jonka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta, mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisesta Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaan saamiseksi. Siis tämä päämäärä on koko ajan, että se uskon kuuliaisuus, koska usko ilman uskon kuuliaisuutta on teeskentelyä. Ja me nyt näemme sen myöskin, että kun mä äsken sanoin, että me ei voida täyttää lakia. Se on aika hirveä asia. Minä en pysty. Mä teen kaikessa syntiä Jumalaa vastaan, jos mä yritän itse omassa voimassani tehdä jotain. Niin mun mielestä me voidaan vetää tästä seuraava johtopäätös, että lain kuuliaisuus ei saa aikaan uskon kuuliaisuutta, mutta uskon kuuliaisuus saa aikaan lain kuuliaisuutta. Ja haluan tässä kysyä, onko sinun lain kuuliaisuus Jumalan pojan uskon synnyttämää? Mennään tutkitaan tätä elämänlakia. Hebrealaiskirje 10. Jakeesta 16 sanoen, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejensä ja laittomuuksiensa en minä enää muista. Tämä on aika hieno asia. Jumala saa aikaan meissä sen muutoksen. Siis kun hän antaa meille sydämensä, meidän henkensä, se rakkaus on vuodattu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, niin sen kautta hän antaa meidän mielemme lakinsa ja se kirjoitetaan siis meidän mieleen. Lakin heidän sydämensä ja kirjoitan sen heidän mieleensä. Se kumpuaa siitä Jumalan Hengen kautta ja heidän synteensä, laittomuuksiansa en minä enää muista. Filippiläiskirje 2 selventää tämän asian kaikki helpoimmin. Siellä 13 jae sanoo, sillä Jumala on se, joka vaikuttaa vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa toteutuisi. Siis nyt tässäkin nähdään se, mitä jo vanha testamentti sanoo, että sinä olet Herra meidän tekomme tehnyt. Jesajassahan se on. Herra, sinä olet meidän tekomme tehnyt. Ja evankeliumissakin me nähdään se vertaus, että milloin me näemme sinut alastunut, milloin me näemme sinut vangittuna. Tämä joudutaan kysymään sen takia, että meidän omat teot eivät kirkasta minua eikä minun tekemisiäni, vaan aina niiden tulisi, jos ne on Herrassa tehtyä, niin kirkastaa Kristusta, jonka kautta tulee Isä kirkastetuksi. Siis Pyhä Henki minussa, sinussa, sen pitää kirkastaa aina Kristusta. Että Isä tulee kaikesta kunnioitetuksi. Ensimmäinen korintolaiskirje 15. luku, sieltä mä sanon ensimmäisestä jakeesta pari sanaa, mutta luen ne teille uuden käännöksen mukaan, koska siellä on mun mielestä se tarkemmin sanottu. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen teille julistin, muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Evankeliumia ei voi muuttaa miksikään. Se perustuu täysin Kristuksen tekoon. Sinne mitään tekemistä ihmisen tekemisen, ihmisen ylistämisen, ihmisen rukouksen, ihmisen saarnamisen, vaan se on aina täysin Kristuksen teko. Ja niin kuin me ymmärrämme, että jopa joka saarnaa sen pitää puhua siis Jumalan sanoja. Me ei saisi lisätä siihen mitään. Ja tässä kohdassa mä joudun sanomaan, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Tänä päivänä on eksytyksiä niin joka paikassa, kun se on mahdollista. Jossa Ukrainan keskellä, jos mä nyt on kuullut erilaisia raportteja, nähnyt niitä ihmisiä, jotka sieltä on painunut, ja nähnyt niitä pastoreita, kuullut, mitä siellä on tapahtunut, kuinka siellä kumminkin on herätystä, tämän kaiken sodan keskellä. ja ihmisiä, seurakunnat täyttyy ihmisissä. Mutta samaan aikaisesti Kiovassa saatana tekee valetyötään. Siellä mennään kaikenlaisiin eksytyksiin mukaan. Ihmiset ei halua myöntää sitä totuutta itsestään. He etsivät jotain, mutta eivät halua ottaa vastaan Kristusta pelastajanaan. Sain tänään ikävän viestin siitä justiin myöskin. Miksi näin tapahtuu? Galattalaiskirje 1 sanoo jakeessa 11, sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Sen tähden me ei voida matkia ihmisiä, kuulla ihmistä, vaan se pitää tulla Jumalan sanan kautta, jonka Pyhä Henki kirkastaa. Me tiedämme Paavali, miten hän sai sen ja kuinka hänelle kerrottiin se evankeliumi. Hän oli apostoleista viimeiseksi syntynyt, kaikki vähäisin apostoli, mutta silti pakanaan apostoli ja täysin kaikki tehtiin Jumalan armosta. Paavali sanoi, että vaikka minä en ole mitään, silti kaikki apostolin tunnustajat on tehty täydellä varmuudella. On tehty. Ja siinäkin Paavali sanoo korintolaiskirjassa, että ne on tehty. Siis sinähän sanoo, että hän ei niitä ole tehnyt, mutta ne on tehnyt Jumala. Jos katsotaan kieliopillisesti tämä asia. Joku muuta kysyy, silloin kun mä puhun kärsimyksistä ja tästä kurituksesta, kysyy mitä tämä... Mitä Jumala ruoskii? Miksi hän Jumala ruoskii ja mitä se ruoskiminen on? Jos me verrataan nyt uskonkuuliaisuutta ja kärsimystä, ja mennään edelleen Matteus 11.25. Ottakaa minun ikeeni päälleni ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielunnelle. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani keveä. Tämä sovelias kreikaksi on serate, se tarkoittaa siis, se on hyödyllinen. Jumalan kuritus, tekee hän mitä tahansa, se on hyödyllinen. Vaikka se tuntuisi ruoskimiselta, se tuntuisi mahdottomalta, niin se silti karsii meistä kaiken sen oman uskonnollisuuden, oman yrityksen, oman suorittamisen pois. Ensimmäinen Pietarin kirja 4 sanoo, koska siis Kristus on kärsinyt lihassa, niin ottakaa tekin aseeksen sama mieli, sillä joka lihassa kärsii, se lakkaa synnistä. Siis huoma, kaikki mikä ei ole uskosta on syntiä. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, silloin kun Jumala saa sinua kurittaa sanan mukaisesti, hän haluaa niin, että sinä et tee enää elämässäsi syntiä, yritä itseäsi korottaa, vaan sinä luotat siihen Jumalan armoon, että teitte tämä mitä tahansa, niin tehdään se Jumalalle. Että Jumala vaikuttaa sinussa tekemiseen ja tahtomisen. Ja myöskin sen, että te enää eläisi tätä lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vaan Jumalan tahdon mukaan. Kukapa ei halusi tulla joksikin, olla jotakin. Se vaivaa myöskin meitä tässä kristillisessä maailmassa. Me haluamme olla parempia kristittyjä, me haluamme olla parempia uskovia, me haluamme saada suuremman palkinnon taivaassa. Mutta Jeesus sanoo vertauksessaan, että kaikki saa saman palkan. Onpa tehnyt aamuhelteestä, että päivä aamu sarastaessa, päivän helteen ja iltaan asti töitä saa saman denarin palkan kuin se, joka tulee ihan viime hetkellä, saa saman palkan. Ja se on Jumalan armoa, koska kaikki tapahtuu Jumalan armosta. Vielä haluan sanoa sen, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoa, jos joku palvelee, palvelekoon sen voiman mukaan, mikä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Siis joka puhuu, niin puhukoon niin kuin Jumalan sanoja, joka palvelee ja niin edelleen. Että me korota puheissamme, tekemisissämme millään tavalla itseemme, vaan että Tässä hän sanoo, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja jos näin teet, niin Paavali jatkaa. Ei se sano tässä sitä näin, mutta hän sanoo 12. ja rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette ja jonka on teille koetuksesi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Ja viittaan tuohon Johanneksen evankeliumiin. He ehdottavat teidät synagogassa ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekemänsä uhripalveluksen Jumalalle. Vaan iloitkaa sitä myöten, kun olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestyessä saisitte iloita ja riemuita. Tämä on aika vaikea paikka. Kun on kuullut, mitä tehdään kristityille, kun silloin kun vainot alkaa, jopa olen kuullut sitä, että Jumalan nimessä on ammuttu ihmisiä. Niin kuin mä oon kerroin tässä ystävillä autossa, että niskalaukauksilla pappeja, uskovia ihmisiä. He luulivat tekevänsä Jumalan palveluksen. He haluavat puhdistaa saastasta maailman. Mä en mene enempää tähän tämän hetken maailman tilanteeseen. Mutta kaiken tämän päämäärä on koti taivaassa. Roomalaiskirje 8 ja 19. Sillä luomakunnan harras ikävöitsiminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katovaisuuden alla, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Siis tämä toivo, se ei saata meitä häpeään. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalalaisten kirkkauden vapauteen. Mun tekisi mieli tästä oikeastaan ja mennä ihan tuonne loppuun asti, mutta me näemme täällä, kuinka ihminen yrittää parantaa tätä synnin saastuttamaa maata. Yrittää tehdä sitä tai tätä, että Jumalan tuomiolta vältyttäisiin. Mutta me tiedämme, että se ei tule onnistumaan. Roomalaiskirje 14 sanoo tästä Jumalan valtakunnasta, jota me odotetaan. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa, iloa pyhässä hengessä. Mikä on Jumalan valtakunta? Se on täydellisesti se, että Jumala hallitsee. Malkut Jahve, niin kuin se sanotaan. Malkut Jahve, siis hebreaksi. Markus 1.15 sanoo, aika on täyttynyt ja Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Hyvä sanoma on avain sisälle. Tämä Jumalan valtakunta ei ole hengellisiä, että niin katso täällä se on tai täällä. Sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Siis se ei voida sanoa täällä se on tai tuolla. Jumalan valtakunta on sisäisesti meissä. Päämäärä on siis Jumalan hallintavalta sisäisesti meissä itsessämme. Tämä meidän lihallinen mielemme taistelee jatkuvasti Jumalan tahtoa vastaan. Mutta Jumalan henki meissä, meidän henkemme, uudistusynty henkemme, ei halua alistua tämän lihan valtakuntaan. Näillä on jatkuva taistelu keskenämme meidän sisällä. Ja liha ei voi alistua, koska sen on joskus kuoltava, väistyttävä lopullisesti. Tähän teemaan emme syvempää, mutta me ymmärrämme, että tämä Jumalan valtakunta saa ristiriidan jo meidän sisäisessä maailmassa. Meidän halu olisi tehdä syntiä, halu korottaa itseämme, mutta Kristuksen henki meissä saa aikaan se, että me haluamme kirkastaa Kristusta, että Jumala tulisi korotetuksi kaikki kaikessa. Galattalaisille Paavali kirjoittaa tässä, että minua kummastuttaa, että sen näkee käännetty hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armosta pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka ei kuitenkaan ole mikään toinen, vaan on eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääritellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me tai vaikka enkeli taivasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, mitä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Tässä on kysymys siitä, että tämä meidän lihallinen mieli ottaa mielemme vastaan sen helpomman tien, niin sanotusti helpomman tien, lihalle mieluisan tien, jossa minusta tulee jotakin ja minä olen jotakin, vaan sen suuren minän, sen pitää olla kuollut. me ymmärrämme sen, mikä meillä lihassa, minä elän Jumalan pojan uskossa. Tämä liha kumminkin pyrkii hallitsemaan. Mä oon joskus sanonut siinä, että kun meidän pitäisi olla ristinaulittu Kristuksen kanssa koko ajan meidän lihallinen mieli, mutta tämä liha haluaa tulla alas sieltä ristiltä. Tiitukselle Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Tiituksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Tämä todistus on tosi, sen tähden nuhtele heitä ankarasti, että tulisivat uskossa terveiksi. Eivätkä kiinnittäisi huomiota juutalaisiin tarun eikä totuudesta pois kääntyvän ihmisten käskyihin. Siis meidän tulisi puhua, niin kuin toinen lukus alkaa, mutta puhu sitä, mikä terveeseen oppiin kuuluu. Silloin kun mä aloitin evankeliumin julistamisen, olisi tehnyt mieli kovasti puhua ihmisten mielisuosion mukaan. Siis sitä leveämpi leipä se olisi ollut. Sitä enemmän rahaa olisi ihmiset uhrannut mulle. Sitä mukavampaa elämää olisi ollut. Paavali sanoo samasta tilanteesta, ensimmäinen korintolaiskirja, toinen luku, ensimmäinen jae. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Se oli ainakin juutalaisilla se kauhistus. Ja eikä oikein noin varmaan kreikkalaisetkaan tykännyt siitä. Eikä sitä tänäkään päivänä. Erässä seurakunnassa sanottiin, mutta eihän me enää julisteta Jeesusta Kristusta ristiinnaulittuna, kun hän on ylösnoussut. Mutta silti me haluamme julistaa sitä hyvää sanomaa, että Kristus on ristillä voittanut kuoleman vallan. Ja Paavali sanoo vielä sitä, ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Evankeliumissa on Jumalan voima. Jumalan voima on siinä ristin sanomassa. Risti on, siinä ristissä on se Jumalan voiman salaisuus. Siinä on ylösnousemusvoiman salaisuus. Siitä voimasta Jeesus nousi ristiltä, haudasta. Se voima meidät vie kerran perille kotiin taivaaseen. Ei meidän ihmisviisaus. Mä voisin puhua teille viisautta, filosofisia ynnä muuta. Mutta sillä ei mitään iankaikkisuutta. Se on kaikki roskaa Kristuksen tuntemisen rinnalla. Paavali oli menettänyt kaiken ja piti sitä roskana. Hän oli hyvästä suvusta. Hän oli varakas mies ollut. Hän oli saanut täydellisen kamalielinen opetuksen. Ja hän piti sitä roskana Kristuksen sisällisen tuntemisen rinnalla. Tämä on jotain niin ihmeellistä. Jos me ajatellaan tätä asiaa omalta kohdalta, me joudumme aika vakavaan tilanteeseen. Meidän täytyy nähdä se, että yksin armosta, yksin uskosta, yksin Jumalan sanan kautta. Paavali jatkaa tässä ensimmäinen korintolaiskirja yhdessä näin tätä asiaa ja jäi 30. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siis ensinnäkin pelastus on kokonaan Jumalan lahja meille. Ja Kristus on tullut meille henkensä kautta vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siis hänessä on kaikki, mitä me tarvitaan. Miksi? Että kävisi niin kuin kirjoitettu, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Me ei voi kehua omilla saavutuksilla, omilla tekemisillä ja omilla evankeliumissa. Teemme sitä työtä kadulla tai kirkoissa tai missä tahansa vankiloissa. Me ei voi sillä mitään kerskata, koska se on yksin Kristus, joka on mun kerskaukseni. Siis ihmisen pelastuminen ei ole ihmisen oman ponnistelun tulos, ei edes uskon ratkaisu, vaan sekin on Jumalan teko. Ihmisen oma tahto on niin heikko, että ei hän kykene tekemään tätä ratkaisua itsessään. Hän kokee olevansa kadotettu ja tuomittu. Ihmisen tila on kerta kaikkiaan toivoton, mutta juuri silloin saa kokea pelastuksen armosta. Sielu saa kokea pelastumisen armosta, ja pelastus on Jumalan työtä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä on se jännä asia siinä mielessä, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sen tähden me julistamme evankeliumia, me kerromme Kristusta, että he tietävät, ketä huutaa avuksi. Me emme voi ketään tehdä uskovaksi, vaan se on täydellisesti Jumalan teko. Tämä on se evankeliumi ja se uskon kuuliaisuus. Se on Jumalan teko meissä. Ja kaikki muu, voisin sanoa, on kapinaa Jumalan kasvojen edessä, jos me yritetään omissa voimissamme. Mä luen teille erään kaikkien tunteman Jesajan paikan täältä ja teen siitä tämmöisen pienen loppukaneetin tähän. Jesaja 24:20 sanoo, maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehmämaja. Raskana painaa sitä rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Tämä on hyvin vakava Raamatun paikka. Mä lainaan tässä erästä Raamatun selittäjää ja kääntäjää, joka on kirjoittanut näin. Kysymyksessä on kuvaus tämän aikakauden loppuhetkistä, jolloin Jumalan tuomiot kohtavat maata. Se kaatuu, olisi pitänyt kääntää, se putoaa. Maa ilmeisesti putoaa toiselle tasolle aurinkoon nähden. Sana rikkomus on aivan liian lievä. Hebrean kielessä synnistä käytetään monta sanaa, het, avon ja besha. Lievin ja pienin on het. Avon on jo rikos maallistakin lakia vastaan. Kaikkein törkeä ja suurin synti, josta Jumala viehästy, on besha. Kyseessä on tahallinen röyhkeä synti, selvästi ilmoitettu Jumalan tahdon vastustaminen, kapina Jumalaa vastaan. Kun synti menee näin pitkälle, seurauksena on aina Jumalan tuomiot. Jesaja 24:80 juuri tuo sana pessa on parempi käännös. Parempi käännös olisi raskana painaa sitä kapina Jumalaa vastaan. Ja sen takia mä haluan kehottaa, rakas ystävä, miten näemme Suomessa ympärillä tapahtuvan. Eikö tämä kaikki, mitä meidän kirkoissa, meidän seurakunnissa tapahtuu, ole jo avointa kapinaa Jumalaa vastaan, saati sitten maallisissa instansseissa? Sen tähden mä pyydän, rukoilkaa Suomen kansan puolesta. Aamen.